32-ші сурет. Азғырылу. Чайтан минут секунд сайын Құдайдың балаларын азғыруды ойлайды. Ол Құдайдың балаларын Иса Мәсіхке ілесуден тосады. Және байлықтың, дүниенің әртүрлі қызықтарының, улы чегімдіктің, арақ шараптың, бұзықтықтың және моральсыздықтың құлы етуге азғырады. Чайтан үнемі жалған сөйлейді және бізді алдайды. Ол біздің Құдайға опасыздық қылуымызды үздіксіз жоспарлап, бізді азғыруды ғана ойлайды. Солай досым, иеміз Исаға дұға етейік. Біз өзімізге сөніп, бұл азғыруларға қарсы тұра алмаймыз. Біз иемізден осы азғыруларға қарсы тұрып, жеңе алуымыз үшін ақыл парасат және күш-құдірет сұрайық.